Kylällisen studio.
Oleme siin Pereraadio stuudios. Minu nimi on Liis Lasman ja olen täna saatesse palunud kaks inimest, kaks nooremat inimest. Toivo Perend ja Helina Voogne ja me arutleme ja mõtiskleme missioni teemadel. Helina, kuidas sina oled hetkel missioni tööga Eestis seotud?
Ma olen sellega seotud kahe koha pealt, et üks neist on, ma olen EKP Liidu välismissioni koordinaator ja siis noorte missioonis löön ka kaasa seal.
Ma usun, et sinu hääl on kuulajatele tegelikult juba tuttav kindlasti mõningatest teistest saadetest, kus sa oled jaganud muljeid, mis on sinul, mis on nii taga peitub. Aga sina käisid ka hiljuti põnevas kohas. Me tuleme selle juurde varsti lähemalt, kus sa käisid ja mida sa tegid. Aga teine inimene, kes veel siin saates on, on Toivo Perend. Tegelikult sina oled ka üks inimestest, kes lähiajal läheb kauemaks ajaks Eestist ära ja just ka missioniga seoses. Võib-olla tutvustad lähemalt ennast. Milleks sa tegeled?
Ma hetkel olen Baptisti Liidu kõige noorema koguduse juhatuse esimees ja see kogudus on Tartu telkkogudus. Hariduselt olen ma ajaloolane, aga ma olen töötanud siiski valdavalt sellistel muusikaga seotud ettevõtetes ja mahub ka teatris veedetud aeg.
Meid kolme tegelikult ühendab ka siin saates üks reis, mida me kõik koos oleme läbi teinud. Mida sa veel mäletad sellest reisist Bosniasse, mis toimus?
No Bosniast seoses praeguste külmade ilmadega mulle meenub see mõnus soojus, mis seal oli ja seda nagu ma igatsen küll päris tugevasti. Aga ma mäletan seda sellist natukene nii-öelda pahviks löödud efekti, kui üks ma nägin nende kohalike kristlaste julgust. Et eks ole, Bosnia on moslemi maa ja see, et kui inimene loovutab nii-öelda midagi oma sellisest identiteedist siis, ja loobub sellest nii-öelda oma jumala kasuks või Jeesuse kasuks, siis see on nagu see asi, mida ma imetlesin. Et ma ei tea, kas Eestis inimesed näiteks julgeksid nagu nii radikaalselt erineda. Et Eestis kristlane olla on hästi, on ikka ääretult palju turvalisem. Aga see mulle just väga meeldis nende kohalike puhul.
See oli ka vist esimene kord, kui sa puutusid kokku moslemi kultuuriga.
Jah, võib küll nii öelda.
Ja Helina, sina olid tegelikult ju üks põhijuhte just Bosnia tiimil. Ja kui sa mõtled tagasi selle reisile, mis mõtted sul tulevad kohe esimese asjana?
Sealt on palju mälestusi veel ja toredad asju mõda meenutada. Sellele soojale lisaks ütlen, et nüüd on Bosnias ka lumimaas. Aga mind mõgegi rohkem avaldas muljet mulle need see rühm eestlasi, kellegi me olime seal. Et vahel me mõtleme küll siin Eestis, et meil on vaja siia, et missionärid tuleksid ja teeksid asju, aga tegelikult meil on nii palju imelisi hakkajaid noori, kes on väga-väga valmis missionäriks olema. Ja kuigi ka sellistel lühiajalistel missionreisil, aga pikemajalistel nagu nüüd Toivo läheb, et see oli lihtsalt nii imeline näha, kuidas Jumal kasutas neid noori, kus nad kasvasid selle jooksul. Et ma olin nii positiivselt üllatunud, sest mitte, et ma kahtleksin, et me ei saa hakkama, aga lihtsalt see oli väga äge. Ja pluss see, et sai nagu näha, mida üks väga pikka ajal kuskil kohal olnud missionär seal koha peal teeb ja natuke kuidagi abiks olla.
Kas sa oskad ka öelda, mitmes riik see sinu jaoks juba oli, sest sina oled juba käinud päris paljudel missionireisidel, aga kas sa mõtlesid ka selle peale, et mitmes riik see nüüd oli, kuhu sa ka läksid tookord Bosniasse minnes?
Ma päris täpselt ei tea, võib-olla 31-32 midagi sõkest. Aga ma ei ole igal pool ainult missioneid käinud tegemas selles mõttes, et ma väiksin unistasin sellest, et ma tahan väga reisida, nii äge oleks, et ma esimest korda käisin Eestist vist väljas, kui ma olin 14 või 15 ja siis tükka kelle kuskile käinud, aga nii kui ma liitusin noorte missiooniga, siis kohe läks kuidagi maailm lahti, et see on väga äge olnud.
Toivo, sa aeg on läinud edasi sellest reisist, oled saanud, said hea kogemusega seal Bosnias olles teises kultuuris. Nüüd vaadates tulevikku, sina oled minemas kaugemasse kohta ja pikemaks ajaks, miks sa lähed ja kuhu sa lähed ja mis mõtted ja võib-olla hirmud ja ootused, kui sul ka selle ettevõtmisega nüüd seisavad ees?
See riik, kuhu ma lähen, on Sambia ja see siis asub Aafrikas lõunaosas täiesti, vaatasin kaardi pealt järele, et minu kodust linnulennul minu sihtpunkti on umbes 8200 kilometrit. Lennukiga tuleb kokku lennata kuskil 16 000, sest ma pean lendama läbi Euroopa, aga see riik Sambia nagu jäi mulle silma tegelikult praeguseks umbes 5 aastat tagasi ja see on väga huvitav, et mu õde käis ka missionireisil ja tema käis Albaanias ja siis sealt hakkas nii-öelda see eeskuju minu jaoks, et ma nägin, mis moodi see lühik aeg teda muutis, ma sain sealt üldse teada OM-i kohta, OM on siis Operation Mobilization ja Jael on sellega Bosnias. Ja mina samuti lähen OM-iga Sambiasse. Ja miks ma lähen on see, et ma olen siin Eestis nii-öelda olnud selle võimaluse juures, kus Jumal loob uue koguduse ja praegu on see aeg seal koguduses, kus ma tunnen, et need pioneerid, kes selle tegid, peavad nüüd minema järgmise asja juurde. Selle jaoks, et mõnes mõttes puhata, aga teisalt, et just jälle hakata uuesti kuulama. Nii et ma väga põnevusega ootan just seda, et ma saan olla täiesti teises kultuuris, kogeda seda kultuuri šokki, samas igatseda seda kodu, mis siin on, aga just, et õppida rohkem enda kohta, õppida Jeesuse kohta, kes juba on selle Sambias. See on just mulle kõige suurem julgustus, et ma ei pea hakkama Jeesust sinna vedama. Et Jeesus õnneks on selle ees juba ja tema ütleb lihtsalt, et tule ka siia. Et kõige suurem kartus on võib-olla mitte need olme asjad, et noh, et okei, okay, et kriminogeensus on seal kahjuks küllaltki suur, eriti just nii-öelda valget inimeste suhtes, sest valge inimene tähendab, eks ole palju raha. Või siis see, et üks kümnest inimesest on AIDS-is või HIV-aige, et sellised asjad mind tegelikult nii väga ei hirmuta, aga mind just võib-olla natuke paneb värisema see, et kas ja kuidas mina suudan neile aru saadavaks teha, et ma olen seal, et neid aidata või et neid teenida. Ja võib-olla nemad lihtsalt näevad mind seal, et tuli keegi selline teistsugune inimene ja võib-olla neil on halvad mälestused, sest Sambia on endine Inglise koloonia ja võib-olla nad vaatavad mind hoopis kui kolonisti või sellist, kes tahab neid eksploateerida. Aga vastupidi, et ma just tahan tegelikult minna õppima nende käes, kuidas nemad hakkava saavad, sest nad on väga vaesed, aga nad on väga rõõmsad. See on huvitav.
Kas sul on ka teada kindel ülesanne või asi, mida sa seal tegema hakkad või sa lihtsalt mõtlesid, et ma tunnen, et ma pean minema Sambiasse ja ma lihtsalt lähen?
Õnneks on mul hästi läinud, et ma olen lõpetanud armastatud Tartu Ülikooli ja diplomi peal on kirjas pedagoog. Ja kui Aafrika riik kuuleb, et on õpetaja, kes tahab sinna tulla, siis noh, see on väga positiivne. Et minu ametlik ülesanne on seal õpetada koolilapsi. OM on rajanud sinna kooli, kus on praeguseks 200 last, aga mis on nende laste puhul teistsugune on see, et neil ei ole vanemaid. Ja siis need lapsed tulevad kelle 7 kooli, saavad süüa, siis neid õpetatakse, et seal on praegu siis 7 klassi ja mina olen lihtsalt siis üks nendes õpetajatest. Ja siis kui kool läbi saab kuskil keskpäeval, siis antakse neile veel süüa ja siis on mängimisaeg. Et see on nii-öelda minu ametlik ülesanne olla õpetaja ja õpetan neile inglise keelt, muusikat ja kehalist kasvatusteeme.
Ja hetki ja plaani järgi, kui kauaks on sul mõte sinna jääda?
Minu plaan on olla seal 2 aastat, aga ma nagu olen selle mõttes täiesti avatud, et Jaelil oli selline lugu, et läks natukeseks ajaks, aga jäi terveks eluks vist.
Nagu Piibel ütleb, et Jumala teed on kõrgemad kui meie teed ja mõtted on kõrgemad, et mis sinu mõtted hetkel on, ei teagi, mis lõpuks Jumal teeb, aga see on väga põnev kuulda. Kuna sa siis täpsemalt lähed sinna?
Minu lennuk Tallinnast loodetavasti uue Eesti lennufirmaga lahkub 19. jaanuar. Ja see praktiliselt näeb välja tegelikult niimoodi, et ma kõigepealt lähen Saksamaale. Ja Saksamaalt siis OM läkitab välja kõik missionärid, kes lähevad siis nii-öelda pikemaks ajaks. Ja pidi neid olema seal umbes 200. Et see on selline esimene suur julgustus, et minnakse ühte kokku ja öeldakse, et ei ole üksi. Ja siis ma lähen juba edasi nii-öelda kohaliku treeninglaagrisse, kus näidatakse, mis moodi süüa ritsikaid, mis moodi süüa, et kummast otsas süüa seda röövikut, ja õpin kohaliku keelt ja kohaliku kultuuri ja loodetavasti ka Jumala sõna õpetatakse seal Aafrika kastmes. See saab põnev olema.
et õnneks siis on ikkagi tehakse ettevalmistused nii-öelda põhibaasis, et sind ei saadeta uude riiki, et visatakse pea ees vette, vaid sa tegelikult siis saad ka väikese koolituse ja
no mingil määral saab ikka jah koolituse, aga samasta natuke on ikka vette viskamine ka, et praegu, mida ma olen pidanud tegema, et üks asja on jah, need sellised dokumendid ette valmistada või kott ära pakkida, aga just selline vaimne valmisolek, et kas ma siis nagu kõrben seal täiega või ma lähen sinna tõesti jumalat otsima, et seda näitab aeg. Ja see teebki asja põnevaks.
Onani malodini na yo muzami onani manzi azambezi onani nyamatini na zumutengo zambia ya tunia pamamba onani malodini na yo muzami onani Zambezi onani nyamatini nazo mutengo Zambia ya dunia pamamba Zambia zikola tatu asongoleni tibwilizane Angakale ipake bwanji mitundu Zambia ya dunia pamwamba Zambia zikola tate asogoleli tigwilizane Angakale ipake bwanji mitundu Zambia ya dunia pamwamba Onani Victoria Fosi kuwala Onani kopa ya Mozambia Onani mtendele tirinao Mozambia Zambia ya dunia pamwamba Onani Victoria Fosi kuwala Onani kopa ya Mozambia Onani mpendele tirinao Mozambia Zambia ya dunia pamwamba Zambia Zikola tate asogoleli tigwilizane Angakale ipake bwanji mitundu Zambia ya dunia pamwamba Zambia Zikola tate asogoleli tigwilizane Angakale ipake bwanji mitundu Zambia ya dunia pamwamba
Helina, kui sa kuuled, kuidas Toivo räägib oma mõtetest ja kõigest sellest, mis teda nüüd ees on ootamas, kas on ka mõni reis sinu jaoks olnud sarnase kogemusega, et sa oled läinud uude riiki, kas siis missionireisile või midagi tegema Jumala heaks ja sind on ka visatud niimoodi pea ees vette tundmatusse kohta?
Päris valmis ei saagi olla, selles mõttes, et ükskõik kui hea see ettevalmistus on. Võib-olla mul enda meenub see aeg, kui ma ise käisin Laoses, see oli lühialine missionireis, ma olin 2 kuud seal. Ma olin siis Norras, õppisin piiblikoolis ja meie enamus ettevalmistust oli, et kuidas teha tänaval näiteks esitada draamat ja teha tänavakoosolekuid ja tekitada huvi inimestes ja siis jagada evangeeliumi. Aga siis meie rühm läks Laosesse, kus oli nagu esimene rühm sealt Norra sellest missionikeskusest ja ei olnud varem käinud seal ja siis me olime küll natuke selles mõttes ette valmistamata, et seal ei tohi avalikult mitte kuskil kuulutada evangeeliumi, kuna tegemist on vähemalt, ma nüüd ei ole kursis, aga peaks ikka olema endiselt kommunistlik riik ja kirikus võib käia ainult siis kindlaks määratud riigikirikutes ja välismaalased ja kohalikud seal oma vahel väga ei tohi nagu seguneda. Et siis me tegime ka põranda alust piiblitundi ja õpetasime inglise keelt ja tegime põrandalus piiblikooli ja igasuguseid huvitavaid asju, et selleks küll valmis ei olnud, aga see ongi siis, mõnes mõttes on hea natuke vähem valmis olla, siis sa usaldad rohkem Jumalat, aga loomulikult nüksed põhiasjad, vigu, mida saab vältida, tuleks vältida, et need kultuuriasjad ja see Aafrika kaste ja mis otsast ritsikat süüa, et see on hea nagu enne selgeks teha.
Miks me käime üldse missionireisidel? Me räägime täna missionile minekust ja meil kõigil on tegelikult omad lood ka võib-olla hiljutistest reisidest, mis võib-olla Helinal juba on selja taga olnud ja mina ise hiljuti käisin, sain uue kogemuse võrra rikkamaks. Aga miks me jätkuvalt käime missionireisil ja me ütleme, et me lähme missionireisile? Mida see tähendab teie jaoks?
Mina olen nagu pannud tähele sellist asja, et siis kui minu selline kodukogudus või see, kus ma kasvasin, Tartu Kolgata kogudus, et kui seal olid missionärid, et see tõi sellise huvitava mõõtmakogudus, et ühes küljest noortel või siis ka lastel oli väga põnev esiteks vaarata, et oho, et keegi nagu tuleb siia ka kaugelt maalt, et tekitab kohe küsimuse, miks. Nüüd kui ma vanem, et kui me oleme lapsed või täitsa noored, et siis me nagu näeme neid inimesi, kes tulevad kaugemalt ja see tekitab küsimuse, miks. Nüüd ma ise, kui ma olen natuke vanemaks saanud, siis ma nagu näen, et see mõnel juhul võib olla näiteks selline generatsioonide õnnistus näiteks. Missionääriks olemine, nii palju kui ma sellest tean, on eelkõige endast välja andmine. Aga Jumala need põhimõtted on minule paistnud kui sellised, et mida rohkem annad, seda rohkem siis aga saad. Ja seega nagu ma näen, et jah, et missionäär annab välja, kogudus saab sellest õnnistatud, aga samamoodi missionäär ise saab õnnistatud, välja läkitaja kogudus saab õnnistatud. Et selline sümbioos või võrgustik, kus kõik on omavahel liikumises ja kontaktis, et see on selline just väga tervendav. Ja just, et ma nagu igatsen ka näha seda, et siin mõned hullud siis lähevad, eks ole, kuskile kaugele maale, et mäletad, Jael on ikka seda rääkinud, et keegi sel perioodil Eestis ei tahetud temast aru saada, miks ta peaks nagu minema, et noor tüdruk läheb moslemi maale. Et, aga samas see minust välendab sellist usujulgust, natuke isegi võib-olla Peetruse sarnast usujulgust, et me lähme nagu selles mõttes teadlikult ebakindlale pinnasele, et me ei tea, mis tulevik toob. Aga samas, kui kristlane elabki sooja vatises, siis see ei olnud nagu see, mida Jeesus tegi.
Jah, ma olen sinuga täiesti lõus ja just üks osa on see, et missionär ise saab sellest nii palju muudetud, kui ta käib eriti, kui näiteks noored lähevad, see avardub maailma pilti ja silmaringi, aga mitte ainult, et ja nagu sa ütlesid enne ka, et Jeesus tegelikult juba on kuskil ees ka, et me ei lähe nagu erinevates kohtades Jeesus viima, aga me ikkagi kuidas nagu keegi kuuleb, kui keegi ei räägi neile ja kuidas, kui keegi ei lähe, siis keegi ei räägi ju ka, et see ongi just see ja see mulle väga meeldis, mis ütlesid just see, et me oleme üks ihu. Ja kui me, sest kui missionär läheb välja, siis ta lähe üksinda välja, tema taga on terve võrgustik inimesi ja et me oleme nagu osa sellest Kristuse globaalsest ihust, et kuidas me saaksime vanda oma panuse sinna, et me ei oota kogu, et meie juurde tullaks, vaid et me annaksime oma panuse sellesse, ükskõik kui suur või kui väike see on, et just see avali käe, et siin ma olen, saada mind.
See oli ka meie selle aastase, nüüd juba eelmise aasta väike tunnuslause, mida me panime ka käe peale, et siin ma olen, saada mind. Ma usun, et see on üks väljendusviis Jumalale, et me oleme valmis minema ja see tõesti on tundmatu koht, kuhu Jumal saadab, aga Jumal on juba ees ja Jeesus on tegelikult juba tee teinud, et meie nüüd lähme ja täidame tema käsku ja kuulutame tema sõna. Sina, Helino, käisid hiljuti mis riigis?
Venemaal.
Kuidas oli olla? Sa olid esimest korda Venemaal?
Jaa, ma natukene pelgasin tegelikult seda, kuna me olid varem käinud ja ma pidin päris suur osa teest päris üksinda reisima sinna, et sain oma reisikaaslasega Moskvas kokku. Et ma natuke pelgasin küll, selles mõttes, et mu vene keel on nagu ta on ja ma olin kuulnud, et ikka Moskva on suurlinn ja Peterburg on suurlinn, aga samas tänu sellele, et ma natuke hirmul olin, ma saatsin palju kirju välja ja palus inimestel palvetada, siis ma olingi täiesti palvekätel kantud kogu selle reisi jooksul, nii et ei olnud hullu midagi ja ma ootan juba põnevusega, et saaks sinna tagasi minna. Ma käisin seal ühes linnas, mille nimi on Belgorod, mis on suht Ukraina piiri lähedal. Et need kohalikud ütsid, nad ikka aegajalt näevad sõdureid minemas Ukrainasse sealt läbi. Aga selles mõttes on mingit ohtliku tunnetega midagi sükkest ei olnud, väga rahulik koht. Aga ma käisin seal, huvitav on see, et kes mu pilte vaatab, küsib mu käest, et oota, sa käisid Venemaal või Afrikas? Sest et Belgorodis on paar suurt ülikooli. Ja seal on palju välistudengeid, kes tulevad tükkestes riikidest nagu Angola, Kongo, Kesk-Afrika, Nigeeria, siis Kolombia, Brasiilia ja noh, loomulikult on seal vene tudengeid ka. Ja nad tulevad sinna, nende oma riigid on neile annud stipendiumi või on neil perekond on jõukas, et nad läheksid sinna õppima ja siis tuleks oma riiki tagasi. Et seal on päris palju arstitudengeid, oli seal IT, inseneri, erinevad teadused, rahvusvahelised suhted ja nii edasi. Ja kuna need riigid, mis ma mainisin, on väga palju kristlikud riigid, siis need kristlased loomulikult saavad kokku, neil on ühised koosolekud seal. Ja siis ma käsingi siis õpetamas just neid nendest riikidest pärit kristlike noori. Ja huvitav on nagu see, et võib-olla see on ka üks osa täpselt, kuidas me saame nagu olla see üks Kristuse ihu, et Jumal on annud igale rahvusele või riigil oma tugevused ja ilmutanud midagi endast ja siis meil on vajagi üksteist, et me nagu tooksime natuke teisi asju sinna veel juurde lisaks nendele tugevustele. Et mis väga paljudes Afrika riikides on, ma ei saa kõikide kohtas üldistada, aga väga tihti on lihtsalt sellist õpetust, et selleks, et olla hea kristlane või et teenida Jumalat tõeliselt, sa pead siis olema pastor või missionäär või ühesõnaga täisajaga kirikutööline. Ja siis nad vaatavad, et oh, ma õpin ju ainult arstiks, ma olen ju saan ainult ajukirurgiks, no kuidas mina Jumalat küll nüüd sellega teenin on. Siis nad on natukene mures või kurvad selle üle ja siis ma rääkisingi põhiliselt kristlikust maailmavaates sellest, et seal ei ole nagu vahet, ei ole sekulaarset ja sakraalset, vaid on üks Jumala jaoks on nii füüsiline maailm kui vaimne maailm on hea, tema tegi selle ja sa saad täpselt sammoodi teenid Jumalat, kui sa oled arst, et mis moodi elada välja neid kuningriigi põhimõtteid oma arsti töös või kui sa oled siis rahvusvaheline suhete korraldaja või et mis see tähendab, et olla kristlik arst. Ja sükkestel teemadel, et väga-väga põnev oli ja oli näha, et nad pani neid väga palju mõtlema ja ma loodan sinna tõesti tagasi minna.
See kõlab nii hästi, et tahaks ise ka minna ja osan saada ja näha seda tegelikult, et haridus on tähtis ja haridusega on tegelikult nii palju võimalik Jumala riigi heaks teha, et tõesti see haridus ei tähenda, et sa ei kvalifitseeru veel millekski või tegelikult sa just väga tihti annabki sulle nii palju juurde ja teist moodi juurde, et eks me kõik oleme kutsutud erinevad moodi Jumala riiki teenima, kes läbi oma kõrghariduse, kes läbi millegi muu.
Ja veel selline asi on ka, et mõnes mõttes oli huvitav, et ma olin seal Venemaal, et mõnes mõttes on üks viis, kuidas jüngerdada rahvaid, on minna niisugustesse kohtesse, kus on palju välisüliõpilasi ja anda neile, mida nad saavad oma kodukohta kaasa viia. Ja see tegelikult, see nagu viib selle edasi, et ma arvan, et see on ka üks viis, miks või üks põhjus, miks meil tuleb minna ja käia ja õpetada ja rääkida ja õppida tundma teisi rahvaid ja nendelt midagi õppida.
Kui nüüd vaadata meie Eesti olukorda, siis meie missioni põld on väga palju lahti läinud ka nüüd viimase aja jooksul tänu erinevate sisserännetele ja põgenike liikumistele ja sõjaolukordadele. Meie missioni põld tuleb meile ka järjest lähemale. Aga noh, üks asi ongi, kui Jumal on kutsunud, siis minna välja ja olla väljaspool kodu. Ma võin öelda enda kogemusest ja ma usun, et Helina võib samuti öelda, et tegelikult olles välismaal millegi pärast midagi juhtub ikkagi teistmoodi meie eludes ja Jumal teeb, võib-olla ma ei ütleks, et on erilisem kogemus, aga midagi juhtub Jumalaga koos olles välismaal. et nüüd kui Toivo sinagi lähed juba tegelikult päris pikaks ajaks, 8 aastaks või jumal teab, kui kauaks sa lähed sinna, et võibolla mis nõuandeid või ellujäämist strateegiad me võiks ka jagada, et mis on asjad, mida kindlasti peab meeles pidama, mida tuleb teha, kui sa oled nii pikalt ja teenid jumalat välismaal. Me tuleme nende mõtete juurde hetke pärast tagasi, kuuleme siia ühe muusikapala ja siis räägime edasi nendel teemadel.
Cavalon de langa va Jesu, cavalon de langa, cavalon de langa, con so con caia. Cavalon de langa va Jesu, cavalon de langa, con so con caia. Va Jesu lambi, va Jesu lambi, va Jesu lambi, con so con caia. Va Jesu lambi, va Jesu lambi. Ba Yesu ami konso konkaya nangwa mumema konso konkaya nangwa mulufu konso konkaya nangwa mulufu konso konkaya Nangwa mumema, nangwa mumema, konso konkaya. Baswetelele, konso konkaya. Baswetelele, konso konkaya. Baswetelele, konso konkaya. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Konso konkaya. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Konso konkaya. Baswetelele, ba Yesu. Baswetelele, baswetelele. Konso konkaya. Baswetelele, ba Yesu. Baswetelele, baswetelele. Konso konkaya. Baswetelele, ba Yesu. Baswetelele, baswetelele. Konso konkaya. Baswetelele, ba Yesu. Baswetelele. Baswetelele, konso konkaya.
Tuleme tagasi saate juurde, räägime missionist ja missionireisile minekust. Minu nimi on Liis Lasman ja minuga on Helina Voogne ja Toivo Perend. Enne laulu jäime küsimuse juurde, et mis saab siis välismaal olla ja mis on need ellujäämisnipid ja trikid, kui tõesti inimene läheb pikemaks ajaks, mida peab tegema kindlasti, millest ei tohi loobuda ja nii edasi. Helina, sul tekkisid mõned mõtted laulu ajal.
Ja no kõigepealt me vist keegi siit pole kõige õigem inime vastama selle küsimusele, et seda oleks hea küsida Jaeli käest või siis perekond Vüsti käest. Aga ma arvan, üks asi, mis ma ise olen ükskõik kui pikaajaliselt sa lähed, on selline õppija mentaliteet. Et sa lähed sinna selle suhtumisega, et ma ei ole nüüd siin, et teile tuua Kristus või näidata, kuidas elama peab, vaid et ma lähen ja et õppida nendelt inimestelt midagi, sest et tihti asjad, mis meile esmapilgul tunduvad kummalised ja valed, neil inimestel on head põhjendused, miks nad teevad neid asju. Ja ma arvan, et see selline avatus ja selline uudisimu, et miks midagi on nii, see julgus küsida küsimusi ja leida need turvalised inimesed, kelle käest neid küsida, ma arvan, see on hästi oluline. Et siis me ka ise avastame, et oho, et nõusid pestakse teistmoodi ka, kui minu kodus seda tehti. Ja see on ka okei. Et see on kindlasti üks viis, mis väga palju aitab.
Piibel räägib päris palju sellest, et kui inimene pöördub Jeesus juurde tagasi, siis ta ei ole enam tema enda oma, eks ole inimene. Ja mu mõte jooksis sinna, et kui inimene saab aru, et miks ta kuskil on. Kui inimene läheb missionile, siis on ju selge Jumala kutse. Ja sellele vastamine, siis inimene võiks meeles pidada, et ma olen praegu siin sellepärast, et Jumal tahab, et ma oleks. Sest kui me nagu jääme enda peale vaatama või me nagu hakkame tõesti ütlema, et need probleemid võibolla, mis tekivad, on suuremad kui mina, kui need väljakutsed on suuremad, ma ei saa aru, mis toimub. Ja kui me hakkame nende peale vaatama, siis juhtub nii nagu juhtus Iisraeli rahvaga kõrbes, et see, kes madu ei vaatanud, too nagu suurigi maha. Ma usun, et see kehtib tänapäeval samamoodi, et kui me vaatame Jeesuse peale, siis need asjad, pusletükid selles mõttes liiguvad paika, et ma saame aru, et aha, et Jumal on tegelikult suurem plaan. Ma olen lihtsalt üks väike mutter siin ja ma peangi siin olema. Ja neid selliseid imelisi lugusid, kuidas õigel ajal saadakse kas raha, õigel ajal leitakse mingi võti üles või mis iganes, et neid lugusid juhtub ju pidevalt ja kogu aeg, et lõpuks ongi see jälle see usu küsimus, et kas siis vajun meest läbi või ei vaju.
Ja üks västi oluline asi on kindlasti veel ka, kui nüüd räägite pikaajalisest ja tegelikult ükskõik mis missionist, on ju veel ka palve tugi, et see on hästi oluline, et oleks taga. Et meie kogudused palvetavad, meie lähedased palvetavad, nagu ma ise ütlesin ka, et see Venema reis ma tundsin, et see oli nii kantud, kui veel saab olla. Et just see, et meil on see seljatagune, mitte siis ainult rahaline toetus, see on hästi oluline. Sest keegi ütlen öelnud, kui Jumal puudutab, kui ta tõesti sügaval puudutab, siis ta peaks puudutama kuni meie rahakoti raudadeni välja. Aga väga oluline on ka see palvetugi, et sellepärast ma siis kohe teen reklaami missionikalendrile, et ma julgustan kõiki seda kasutama, kellel veel ei ole hankige see endale, seda ostest toetate ka missionid. Ja palvetame nende missionäride eest, kes seal on välja toodud ja ka neile seda teada andma, et olete nende eest palvetanud. Saadke missionäridele kirju, e-kirju, julgustavate kirjakohtadega ja asjadega, et kuule, ma palvetsin su eest seda. See on ka jälle see, et nagu ma ütlesin enne, missionäärile lähe üksinda. Me oleme kõik selle Kristuse ihu osad. Kui üks meist läheb, siis mingi osa meist kõigist läheb tegelikult ka. Ja me peame hoolt kandma selle välja mineva osa eest. Ja kui on kellegil küsimusi, kuidas saata missionäridele neid asju, siis võib võtta ühendust. Näiteks, kui see on vastava, mis konfessioonist välja saatud missionär on, selle liidu missionikeskusega neile edasi anda ja nad toimetavad enda asjad ise missionäridele edasi. Et see ei ole ka midagi keerulist. Nii et väga-väga julgust on kõiki palvetama missionäride eest.
Võib-olla jagad ka Toivo enda mõningaid mõtted ja soove, palju soove. Sa oled varsti minemas ja valmistad ette ennast südames ja ka füüsiliselt kõikide asjadega. Mis on mõningad palve soovid, mis sinul on ka sinna minnes?
Esimene selline suurem või peamine palve soov ongi see, et ma saaks aru, mis toimub, miks ma olen seal. Ma üldiselt olen selline inimene, kes tegelikult tahab päris kiiresti näha tulemusi. Ja mäletan, et kui oli mul esimene intervju, siis Sambia inimestega, siis tema küsis selle laheda Afrika aktsendiga, et kas ma olen kannatlik inimene. Ja siis ma ütlesin, et ma ikka veel õppin seda asja. Et ühesõnaga Afrikas kalender on teistsugune nähtus kui Eestis ja see just selline kannatlikkus, mis seostub ka näiteks läbi põlemisega. Eks ole, et läheb lääne inimene kõrgelt haritud, et mul on see plaan käes, et kui nüüd pooledis aasta pärast seal ei ole mingisugust asja juhtunud, siis ma olen nagu läbi kukkunud. Aga see ei käi ju absoluutselt niimoodi. Et see minu palve soov on see, et saaks aru, mis on Jumala päris mõte. Et mulle väga meeldiks seal mingisugust maja ehitada või näidata, kus akutrelliga töötamine käib. See kõik on väga tore, aga see ei ole nagu selles mõttes see peamine, et ma nagu tahakski seda, et ma lähen sinna ja ma kuulan, ma õpin, ma saan aru ja kui ma Eestisse tagasi tulen, siis mul on nagu rääkida lugusid, mis võibolla inspireeriks veel rohkem inimesi minema. Ja kui inimene mõtleb, et kuidas minuga ühendust saada, siis üks väga lihtne variant on võtta ühendust näiteks minu pastoriga. Et minu pastor on Rivo Rajandu, Tartu Telkoguduse pastor, et tema kaudu saab ka alati infot, kui minul näiteks internet on seisma jäänud Afrikas. Et see on alati võimalus.
Loodetavasti on seal ka postiljonid, kes töötavad ja käivad ringi.
Loodame, et on niimoodi.
Et saad sa veel proovida seda vanakooli, kuidas öeldakse vanakooli stiilis?
Tiguposti või?
Tiguposti. Ma mäletan, et saates teistele missionäreidelegi siis see on tegelikult põhiline viis, kuidas me oleme saanud ka väga tihti nendega ühendust võtta, et saates neile kaart või et kindlasti see tuleb abiks ja toetuseks ka.
Õpetussõnades on üks salm, mis ütleb, et umbes midagi sellist, et nagu klaasvett kuivale keelele on head uudised kaugelt maalt. Nii et eks see on missionäridele kehtib ka, kuna ta on seal kuskil kaugelt ja kodus tuleb kiri, siis see on värskendus ja julgustus. et mõtled küll, et mis see väike asi nüüd ära ei ole, aga tegelikult sellel on nii suur mõju.
Rääkides kaugele maale minekust ja kõige sellest, Toivo, kuidas on lood sinu perekonnaga, kuidas on nemad võtnud seda uudist, et sa lahkud nii-öelda perekonnast mingiks ajaks eemaldud?
Mul on suur õnnistus kasvada sellises perekonnas, mis on juba mitmendat põlve olnud Jumala juures. Mu vanaisa, kes on nüüdseks igavikus, tema oli selline mees, kes oli väga ka missionimeelne. Tema õnnetuseks ta sattus elama Nõukogude Liidu ajale, et pidi tegema siis missionit sõbralikus Nõukogude Liidus. Aga minu pere suhtub väga positiivselt sellepärast, et ühesküljest on tore, kui poiss saab kunagi suureks, aga teisalt just see, et just viimasel ajal ma olen pannud tähele, et terve meie pere on nagu proovinud hakata mõtlema nagu niimoodi, et kui inimesed vaatavad meid, kas siis saavad aru, kes me oleme. Pühapäeva kristlane on olla väga lihtne, aga just oluline on see, et kui me elame igapäevaselt, kui me kas koristame lehti, värvime aed endal või teeme mida iganes kodus tehakse, et see kõik on ju tore, aga kuskilt võiks see midagi erilist või teistmoodi seda, mida Jumal teeb, see võiks välja paista. Aga loomulikult see on ju mõnes mõttes hüvasti, et ma lihtsalt loodan, et nendega on kõik hästi selle, kui ma ära olen ja vastupidi, et ma ei pea tulema teistmoodi tagasi.
Kas Helina, sina vaadates oma reisidele ja väljaminekutele kodust, kuidas on olnud sinu perekonna toetus?
Mina tulen neile hoopis teissuguses perekonnast, et meil hetkel veel lähisugulaskonnas ei ole kedagi kristlane peale minu. Et vahel mu vanematel on nagu aru saamatu, et kui nad vaatavad mu eelarvet näiteks, mis kui mitu eurot mul läheb ainult riiete peale ja siis kui mitu sada eurot läheb reisimise peale, et see on nagu, et mis see nagu selle asja nagu mõte on, et neil on vahel raske aru saada sellest. Aga üldiselt mulle ka tundub, et nad on leppinud sellega.
Ma nii palju lisan oma perekohta, et üks suurimaid eeskujusid missioni vallas on mu enda tädi Külvi ja nemad kolisid möödunud aastal Norrasse elama. Aga ta oli paar suve tagasi Eestis ja siis ma küsisin, et kuidas seal Iraagis siis oli elada. Praegu on seal Islamiriik, kus nemad kunagi elasid oma nelja väikse lapsega. Ja siis tema just rääkis seda, et teda on see paelunud selline nii-öelda ohtlik elamine. See, et ma ei tea, kuidas nagu ma järgmine kuu hakkama saan. Ja tema või nende pere elu on olnud selline just selline lugu, kuidas Jumal alati lõpus kannab välja. Nii et see on olnud selline ka tore eeskuju, õnneks hästi, hästi lähedalt perekonnast võtta.
Kuulates, kuidas sa räägid oma perekonnast ja taustast üldse, Jumal on sind ja sinu perekonda tegelikult hoidnud läbi erinevate generatsioonid, et see on kindlasti õnnistus ja märk Jumala jätkuvast kohalolust, et seda on põnev kuulata ja kindlasti on see tunnistuseks ka minule endale. Ja tegelikult see ongi ju põnev, missioni reisidel käimine, reisimine Jumala heaks on põnev ja juba me mainisime ka, Helina mainis, et sa ei teagi, kuidas rahaline seis on ja see, et kuidas sa kulutad, kuidas need kulud on muutunud drastiliselt tegelikult või see, et sul on üks hetk on raha, aga teine hetk ei ole, aga sa täiesti sõltud Jumalast, et kuidas see sind on mõjutanud, Toivo, ka see väljaminek, sest et 2 aastat sa arvatavasti ei tee tööd, sa ei tee nii elatist. Kuidas sa oled usus välja astunud selle koha pealt?
See on üks suur Jumal ime, et kui aeg antakse, siis ma tahaks isegi vist raamatu kirjutada. Minu süsteem, kuidas ma lähen, on selline, et ma olen kogunud endale samamoodi toetajate võrgustiku. Inimesed, kes palvetavad ja inimesed, kes toetavad ka rahaliselt. Ja mul oli üks selline varasem raha kogumise kogemus olemas. Ja siis ma kõrbesin täielikult, et lõpuks ma pidin ikkagi kõik kinni maksma ise. Aga nüüd on kuidagi läinud teistmoodi, et ma ei tea, kas Jumal tabas midagi ära minus ja muutis, et ma lähenesin asjale teistmoodi. Ja ma selle oma eesmärgi, iga kui see toetussumma ma sain kokku 2 kuuga. See on selline tõeline ime, et ma ei ole nagu pidanud ennast halliks mõtlema, et kuidas ma nüüd ikka saan seda kõike ja nii edasi. Ma olen nagu vaadanud kõrvalt, kuidas numbrid ise tiksuvad kokku. Ja see on nagu ma näen, kuidas need inimesed, kes on võtnud selle kohustuse, kuidas see neid ennast ka köidab tegelikult, et mõnikord see ongi huvitav, et mul ei ole mitte nii suur vajadus seda raha saada, vaid mõnel inimesel on palju suurem vajadus anda kuskile, sest Jumal on pandud talle südamesse, et kuule, et pane see ära, et ma annaks sulle veel rohkem.
See on kindlasti üks asi, mida ka Helina sina oled kogenud läbi aastate olles missionär. Sa ju tegelikult oledki missionär oma enda riigis.
Ja, samamoodi tegelikult on mul võrgustik inimesi, kes mind finantsiliselt toetavad, et ma kuskil palka ei saa otseselt. Aga ma tahaks lisada siia juurde ühe olulise asja, et kas me oleme missionärid või mitte, isegi kui meil on palgatöö ja me käime kuskil, ma ei tea, 9-5 tööl, see samamoodi me tegelikult ikkagi elame samamoodi usust. Et see on ikkagi Jumal on meid selle tööga nõnda varustanud ja samamoodi seal me peame panema oma usu Jumala peale, mitte sellesse töökohta, et sealt tuleb mulle sissetulek. Et ma arvan, et iga kristlane saab samamoodi elada, oled sa siis missionär või elad sa kuskil püsivalt, elada samamoodi sellist lootes Jumala peale. Mm-hmm. Et kui paneb sulle Jumal midagi südamesse kuskil anda või midagi teha, et siis sa ei konsulteeri oma rahakotiga, vaid see on sinu Jumala vaheline asi kõigepealt.
See on ka väga tihti asi, millest tuleb inimesi julgustada, sest et kui me räägime missionist ja väljaminekust ja me astume igat pidi mugavustsoonist välja, et tegelikult ju me tahame ka selle saatega julgustada inimesi võtma vastu Jumalu kutset minema välja, kas see on siis oma koduuksest väljaminek ja nähtavaks teha Kristuse valgus inimeste keskel olles ise puhtad oma elustiililt ja elades välja Jumalat või on see nagu Toivo, kes nüüd läheb kaugemale, keda Jumal on kutsunud ja kuigi Toivo ei tea 100%, miks see kõik peab juhtuma, aga ta usaldab, et me tahame ka julgustada kuulajad, et see oleks jätkusuutlik, missioni põld on tegelikult suur, aga töötegijad on need, kellest on tihti puudus.
Ma julgustaks tegelikult kõiki võtma osa mõnest missionreisist, et see ei pea minema kohe võtma ette suurt tükki, vaid kas või 1-2 nädalat kuskile minna, et see annab ka natuke rohkem perspektiivi ja annab endale nii palju, nagu me siin oleme rääkinud ka, et kui palju selline lühik aeg tegelikult võib muuta ja Jumal saab teha asju, kui me oleme teissuguses keskkonnas, sest me oleme rohkem avatud ja rohkem sõltuvad temast. Näiteks kas või sel suvel me noorte missiooniga, meil on selline plaan, et me lähme 3 riiki missioonireisile, kas Valgevenesse, Ukrainasse või Poola. Et kellel on huvi, kes on noored, siis see on sihtgrupp on noored, kas või tulla oma terve noorte grupiga. Me korraldame kõik ära ja teeme ka väikse ettevalmistustreeningu ja saab minna. Siis samamoodi on hõimurahvaste juurde käiakse, et hõimurahvaste aeg veebilehelt saab sealt rohkem infot selle kohta. Siin on erinevaid gruppe, kes on ka niimoodi läinud ja kogenud missionit, et kindlasti hea on mingi ettevalmistus saada ja siis minna. Lugege ka Jael Puusaagi raamatut näiteks, see on kindlasti ka väga julgustav just sellest, kuidas Jumal juhib ja mis moodi ta imeliselt varustab oma lapsi. Ja ka palvetage, sest et tihti on see, et palves me nagu avame oma südame Jumalele, laseme tal kõneleda endaga ka ja vahel ongi see palve vastus on see, et minu süda saab muudetud ja selle põhja ma lähen ja teen midagi. Nii et selles mõttes on palve ohtlik, aga ma soovitan seda kõigile.
Palve nii ohtlik, et mõnikord hingevaenlane kardab neid palveid rohkem, kui me neid usume. Aga tõesti, ma ka julgustan väga kõiki mõtlema selle peale, et peaks ikkagi minema. Ja eriti just noortele, sest noored on meie tulevik. Noored on need, kes saavad tegelikult hakata külvama, mida me saame lõigata näiteks kas või mõnekümne aasta pärast. Ja kui meil Eesti kogudustus lähevad noored välja, kes tõesti võtavad omaks selle mõtlemise, et jah, et me lähme välja, me saame ise muudetud, et minu arust see nagu natukene jäänud kaduma, sest me olime lihtsalt ise riigi võimu all. Kui me vaatame neid inimesi, kes on teistes maades, siis seal nagu see missionile minek on küllaltki elementaarne. Aga meil võib-olla lihtsalt see, et me ei ole osanud seda, me ei ole seda saanud teha ja võib-olla nüüd me nagu ei oska hinnata, et oo, et see võiks tähtis olla. Aga samas just, et me näeme seda, et Jeesus töötab erineval viisil, me saame nagu selles mõttes oma selle maailmapildi ja me saame nii-öelda enda usuelu tervemaks suudama aksepteerida rohkem neid võimalusi, kuidas Jumalat teenida.
Väga soovin, et see oleks julgustuseks kuulajatele ja võib-olla ka paneb välja astuma usus tegema samme, mida olema kardnud teha. Kui ma ise käisin Indias detsembris, kuna ma juba mainisin, et ma midagi tegin, siis tuleb ka rääkida, mis tehti. Muidu on lihtsalt sõnad, aga see kord, kui ma Indias käisin, ma läksin täiesti ilma otsese toetuseta. Kui ma esimest korda käisin, siis ma käisin ka noored missiooniga. Ja siis oli mul olemas palve, tugi, mul oli olemas grupp inimesi, kes toetasid rahaliselt. Aga ma tean, et see kord ma kogesin kindlasti, et ma sain anda midagi endast. Reaalselt andsin ma raha ja aega, aga juba see oli suur proovilepanek rahaliselt, kuidas jumal võimaldas tööd mulle, et ma võisin sinna minna ja selleks ajaks raha koguda. Plus see, et kui ma läksin see kord lihtsalt selle peale välja, et jumal ütles, et sa pead minema ja ma lihtsalt kuuletusin ja kuidas jumal minu südant selle kahe nädala jooksul tegelikult, mis on lühike aeg, võibolla ka täiesti täiuslik aeg kellegi jaoks minna välja poole, et jumal muutis minu südant kindlasti ja avas seda ja tegi mind annandlikumaks, et ma tõesti, ma julgustan ka inimesi astuma välja seda ususammu ja usaldama jumalat. Ma arvan, et see on ka üks suur võti, et me usaldame, et ükskõik, mis saab, aga kui me ütleme jah jumala kutsele, siis me oleme jumala poolt hoitud ja me oleme valitud ja tal on head plaanid meiega. See on tore mõelda sellele tagasi ja vaadata, et kaks nädalat võib tegelikult päris palju muuta kellegi elus. Aga tõmmates otsi kokku meie jutuajamisele täna, rääkisime missionist ja sellest nüüd, et ka kuna Toivo on reaalselt minnemas kohe-kohe pikemaks ajaks, siis tahtsime mõlemad tegelikult Helinaga võimalust veel rääkida Toivoga sel teemal ja eriti kuna me käisime kõik koos ka Bosnias ja meil on nüüd väike mälestuste pagas, mida me kanname kaasas ja kogemused, mille osaks me saime, et Jumal kasutas meid. Aga nüüd, kui sa lähed, me võibolla kuulajad, kes kuulevad seda saadet võibolla hiljem, sina juba oled võibolla minemas, aga me tõesti soovime sulle palju Jumal õnnistusi ja hoidmist. Et see saab olema imeline aeg, see saab olema raske aeg kindlasti, aga kõige tähtsam on see, et sa oled välja astumas usu peale. Sa oled üks Jumala sõdur, kes on välja saadetud tegema, mida Jumal on siin kutsunud tegema.
Ma tänan nende heade soovide eest. Üks huvitav muutus on toimunud mul endal, et kui ma septembris või oktoobrikuus rääkisin, et tahaks minna ja nii edasi, siis ma olin natuke pettunud mõnikord, et kõik inimesed ei reageerinud positiivselt. Vaid oligi paar inimest, kes ütlesid, et noh, palju enne, sul saab väga raske olema. Ja siis ma olin natuke löödud, et kuule, hallo, et usu inimesed, aga ütlevad niimoodi. Ja nüüd ma olen nagu võtnud seda vastu pigem sellisena, et ma õigemini ma olen leppinud sellega, et jah, tõepoolest lähebki raskeks. Aga nüüd mul on natuke selline lootus, et aga äkki läheb hästi. Ja just see põnevus, et seda on äkki isegi vaja.
Võibolla Helina tahab veel omal poolt midagi lisada. Mõned viimased soovituslikud sahte sõnad, mida sina andad omal poolt kaasa.
Nagu ma enne ütlesin, julgustan teid missionäride eest palvetama, julgustan teid finantsiliselt toetama, julgustan teid ise välja minema, aga enne kõike olema missionärid seal, kus te olete.
Sellega me ka tõmbame otsad kokku. Saates olid Toivo Perend ja Helina Voogne ning Liis Lasman.
On diseva sirikali,
diseva sirikali,
diseva sirikali,
diseva sirikali,
ama Kristu
va se, diseva sirikali va Jesu,
diseva sirikali,
diseva sirikali,
diseva
Diseva silikali,
ama Kristu
va se. Diseva silikali, va Yesu. Kasatana ni kukagwila, na kukaponda po, na kukataya uko. Diseva silikali, va Yesu.
Kasatana
ni kukagwila, na kukaponda po, na kukataya uko. Diseva silikali, va Yesu.
Satana, hey, timpunda satana.
Yeah.
Satana, hey, timpunda satana.
Yeah.
Analetendel.
Yeah. Satana hate him, Punda Satana. Satana hate him, Punda Satana. And a letter, dear. And a letter, Ponsa. Punda Satana. Satana hate him, Punda Satana. Satana hate him, Punda Satana. And a letter, dear. And a letter, Ponsa. Punda Satana. Oh, ta-da-na-na, ta-da-na-na.
Külalise stuudio.